Da ønsker vi hjertelig velkommen til en ny utgave av podcasten Udjus og Blågis. I dag i studio politisk redaktør Vidar Udjus. Velkommen til deg.
Tusen hjertelig takk. Velkommen til deg, Karen Kristine Blågestad, kulturredaktør.
Tusen takk. Og så velkommen til en veldig fin gjest som vi har tid og mann i podcasten vår, politisk journalist Kjetil Reite.
Tusen takk.
Vi skal snakke om Søgne og Sogndalen, for det har vært et stort politisk drama denne uken, det må vi jo si. Og det var vel ikke akkurat sånn vi hadde tenkt det skulle gå, det var vel ikke der den største spenningen var liksom knyttet på en måte til SV, eller?
Nej, det var jo ikke, men det har jo vært sånne ulike spenningsmomenter, for det at egentlig så var det jo klart i hermetegnet at det skulle bli folkeavstemning allerede pinsa i fjor, for da bestemte jo regjeringen det, men så hadde jo skjedd så himla mye frem og tilbake i den saken helt frem til nå, og nå var det jo da spørsmålet om regjeringen ville få flertall i Stortinget for at staten skal kunne gjennomføre en sånn folkeavstemning eller innbyggerhøring. Og så var det jo en veldig spennende start på onsdag, hvor først FRP hadde gruppemøte, og de gikk ut av det gruppemødet uten å ville si hva de hadde vedtatt. Det skulle først komme klokka 12, og så var Kjetil på jobb, så han fikk det jo ut
allikevel. Kjetil, vet du. Kjetil.
Ja. Jo, men rett og slett, så vi fikk det jo ut før de da ville si det selv. Det har ennå ikke fått noen begrunnelse på hvorfor ikke de ville liksom.
Nei, og de nekta vel selv for at det har vært veldig dramatisk internt i gruppa, men det har utvilsomt vært en veldig vanskelig sak, både for SV, og for også for FRP. For FRP de må bestemme seg for en lov, der altså, de må altså stemme imot en lov som vil gi mer folkestemming. Mens SV må stemme for en lov som gir mer sentralstyring. Og begge deler er jo selvfølgelig veldig, altså det har vært veldig sterke reaksjoner i begge partier, men kanskje spesielt SV da, i og med at det er faktisk de som nå sikrer en lovendring som ifølge veldig mange i partiet vil gi mer sentralstyring.
Nemlig.
Fordi at staten tiltar seg retten til å gjennomføre folkeavstemning. Mm. Og jeg var jo inne på Stortinget selv og liksom løp mellom disse grupperommene hvor de partiene hadde gruppemøter.
Løp du i gangene på Stortinget? Var det sånn,
ja, han gjorde det. Ja. De kunne høre når jeg pratet med han.
Så det vakkert ut, eller så det rart ut?
Vi så ikke, men jeg.
Løp krasiøs gjennom Stortinget.
Gasshelden fra Sørlandet, sa de. Ja. Nei, men, og da kom jo Andreas Landmark, gruppeleder i SV i Kristiansand, inn for å tale sin sak. Han ville jo gjerne at de skulle si nei til dette her, og det var uavhengig av standpunkt, så var det lett å følge med Andreas Landmark når han på en måte, han var ganske nervøs på forhånd, og gikk inn i grupperommet og la fram sin sak. Han hadde med seg sitt manus og hadde poengene klare, og så liksom takk til det, så du ute og venter på ganger, og en liten stund fikk jeg også lov til å vente ut på ganger, inntil det kom en medarbeider fra SV Stortingsgruppe og sa at de var redde for at ikke det var helt lydtett gjennom den døra, så de bare med om å gå ned en etasje. Men jeg var oppe liksom hvert femte minutt for å sjekke om Andreas Landmark var kalt inn igjen eller ikke, men og kvarter gikk, en halvtime gikk, tre kvarter gikk, en time gikk, fem kvarter gikk, hva skjer? Og etter halvandet time ble han kalt inn igjen og fikk da det som for han var et veldig dystert budskap. Og som Kjetil sier, så har jo de vært veldig sterke i kommentaren mot sitt eget parti i etterkant, Kristiansand SV.
Ja, fuck SV. Er det jo en tidligere SV-toppolitiker lokalt som har konkludert. Det er jo, ja, det er jo som du sier, Kjetil, det er jo godt si skjet hva som er liksom vondtene for både FRP og SV. Men jeg lurer på et argument som begge parter i denne saken egentlig bruker, det er vi må være demokratiske. Mm. Det sier egentlig både de som vil ha digital innbyggehøring eller folkeavstemning i Søgne og Sogndalen, og de som ikke vil ha det.
Ja, det er
ikke så lett å stille seg til doms for det. Hva er det mest? Skal du lytte til folk, eller lytte til representanten i partiet?
Ja, det er nok det som gjør denne debatten både veldig engasjerende og veldig god, da, at det er på en måte lett å skjønne begge sider i denne her saken her, men klart, folkeavstemninger, det er ikke regulert noen plass, og det er jo en veldig vanskelig ting, liksom, og hvordan skal du forholde deg til det? Og
hvor mye skal du vekte, liksom?
Ja, hvor mye skal er den egentlig rådgiverne, eller er den i realiteten de som skal bestemme dette? Men det som gjør det så vanskelig her, det er jo rett og slett at det er på en måte staten, da, eller regjeringen som pålegger, eller som gjennomfører en folkeavstemning mot det lokale bystyret sin vilje, da. Det er der du får så veldig sterke spenningene i denne saken. Det er jo det ene. Men det er nok også det at det står så mye på spill for så mange. Og det er så oversiktlig for mange hva som da vil skje hvis det blir et ja her, altså hva setter du i gang der, og hvor lang tid vil det her ta, altså hva blir konsekvensene da?
Men det blir mange gode saker for ferie.
Ja, det vil det bli. Altså,
selvfølgelig. Mat til oss, det er det. Det er kokos, lunsj og middag og kveldsmat til oss hele tiden.
Ja, og hvis det, altså meningsmålinger viser vel, jeg vet ikke om det kan si 52-53% i favor av å dele, og da er det noen hundre stemmer kanskje.
Men hvor demokratisk er det at Kristiansand, gamle Kristiansand kommune ikke skal få være med på den innbyggerhøringen, for det vil jo ramme... Den befolkningen også?
Ikke minst mange ansatte i Kristiansand kommune, så det er jo et poeng. Men jeg vil også bare trekke linja tilbake til det Kjetil sa, for det at de spenningene går jo også veldig høyt internt i Senterpartiet lokalt, og det var veldig interessant å se at hvis jeg tolker kommunalministeren riktig, Erling Sande fra Senterpartiet, så liksom han heller vel i retning at liksom en stemmes overvekt skal bestemme uansett, så han mulig tolker han i alle fall.
Altså, de sier jo hele tiden lytte til folk, og det betyr, virker det som da, lytte til noen, at det betyr at da følger du egentlig bare det de sier, altså. At jeg har
følger du flertallet?
Ja, ja, altså, ja, for hver ny uttalelse fra regjeringen i denne her saken der, så er det enda mer et steg i den retningen da, at det er det de vil innstille på da. Og, men saken blir jo, altså... Saken blir også veldig anspent fordi at det er nesten alle parti i bystyret går imot partiet sentralt. AP i bystyret går imot partiet sentralt, og Senterpartiet, ja, de gjør det i hvert fall noen av dem.
Borgerkrig.
Ja, der er det jo full krig. Og SV og FRP. Så det er det.
Og bare tilbake til Senterpartiet, for det er jo ganske interessant at mens kommunalministeren fra Senterpartiet liksom beveger seg i den ene retningen, så var jo gruppelederen for Senterpartiet Kristiansand bystyret, Ole Magne Omdal, i et intervju i vår sag nå i løpet av de siste døgnet, var jo veldig tydelig på at sånn, ja, folkeavstemninger skal han lytte til, men man må også lytte til kommunestyrevedtak i Kristiansand, og man må også lytte til de ansatte, og man må også lytte til dette kunnskapsgrunnlaget fra statsforvalteren. Så en endelig beslutning må liksom være en sum av alle disse fire poengene, mens han egen statsråd altså peker på den ene. Mm.
Da er vi jo på en måte fortsatt der vi var for en stund siden i denne saken, selv om det har gått mange måneder, men spørsmålet som gjelder nå er jo hva skjer nå? Hvor fort kommer det til å gå, og hva kommer faktisk til å skje? Altså, hva er scenariet fremover nå, Kjetil?
Nei, valgdirektoratet har faktisk jobbet med den der, hvis du tenker på helt det praktiske, de har jobbet med den her praktiske løsningen for det her siden, altså fra vår parten, slik at de har løsninger på klart rundt årsskiftet. Og med et stortingsvedtak da, så kan du egentlig gjennomføre denne folkeavstemningen veldig tidlig neste år da. Og så er det folk her da, eller, og spesielt på de som ikke ønsker løsrivelse, de vil ha lang tid på å føre valgkamp, men det er det minste vi kan få, vi må i alle fall ha noe tid til å føre valgkamp, men det tror jeg også sitter langt inne fra regjeringen, altså de vil ha den saken veldig fort avgjort. De vil ha den folkeavstemningen veldig raskt.
Hvem er det som har noe å tjene på at det går tregt, at det vil ta lang tid før den folkeavstemningen kommer?
Ja, altså, det... Jeg tenker, det kan hende jo hende at det er noen av de som er veldig imot dette, ønsker å trenere den der, at de vil trenere det saken, at de ser et håp der, om du kan klare å få ta det der så lang tid at det til slutt ikke blir noe av, altså for tida går og tida går.
For hver dag som går, så blir kommunen mer og mer etablert.
Så blir det mer etablert, altså det blir fremstått som et stort prosjekt.
Ja, jeg tror jo at tida jobber for Kristiansand kommune i den nåværende funksjonen, men usikker på en måte når... Samtidig tenker jeg, det bør jo være en viss tid til å drive valgkamp, tenker jeg. Det bør det jo være. Mm. Men det blir kjempespennende frem. Og så er jo et viktig spørsmål, hvis det da skulle bli ja til en løsrivelse i Søgne, som vel er det mest realistiske, når skal den eventuelt da skje?
For i det var mitt spørsmål som er to her. Ja, ikke sant? Okay. Det er veldig interessant.
Ja, men det er jo det, fordi at statsforvalterens kunnskapsgrunnlag angir to tidspunkter, først i første 26, som ikke er langt unna, og først i første 28, som jo føles nok så langt unna. Men så spørs du, hvis det skulle bli først i første 26, hva skjer da med dette kommunestyret som er valgt nå i Kristiansand?
Ja, og hvordan vil det prege?
Ja, finnes det noe svar på det? Vet ikke hva tror du?
Nei, Det kan jo bare tenke seg til, altså. Men jeg tror kanskje at det vil bli en ny sånn greie som regjeringen plutselig må forholde seg til, og plutselig kan skape litt utfordringer for deg, for hvis det skal være et nytt valg i 25, altså samtidig med stortingsvalget, så må de rett og slett oppløse Kristiansand bystyre og velge det på nytt.
Ja, selvfølgelig.
Ja, det må de gjøre. Altså, velge det på nytt. Og skal da, jeg tror at det vil jo skape enda mer drama hvis da regjeringen sentralt skal si til seg, nei, men du, vi oppløser det der bystyret som valgt for 4 år. Så nå oppløser vi det, og så er det en ny valg. Da kan det bli da blir det virkelig bra. Altså, det er sånne, altså, vi vet ikke om det skjer, altså, nei. Hva som er resultatet, men jeg tenker at sånne ting, altså ingenting overrasker meg lenger i denne saken her.
Altså, merker dere allerede nå at det mobiliseres ny kamp på en måte nå da i Søgne og Sogndalen, eller blir ikke folk møkka lei?
Eller? Ja, jeg vet ikke. Altså, når vi har hatt journalister ute på Tangvall nå et par ganger i løpet av det siste døgnet, første gang så lyktes det ikke å få noen i tale som ville uttale seg på trykk eller på nett, mens andre ganger så lyktes det. Men jeg tror det er noen som ikke ønsker å si hva de mener. Altså, de er utsatt for sånn krysspress i lokale miljøer, at de synes det er vanskelig. Og så blant de som da mener noe, så i alle fall på vår reportasje ser du som det er 50-50 da, kanskje. Men, ja. Men hvem vet, også var det jo et folkemøte på, var vel på Nordland, var det ikke det? Nå på torsdagskvelden, som samlet en del folk, samtidig som tidligere målinger har jo vist at i Sogndalen så er det veldig tydelig flertall for å ville bli i Kristiansand.
Mm-hmm. Det virker hardest og litt sånn røffere debatt i Søgne.
Søgne er tøffest på alt.
Ja. Ja. Og det er ganske polarisert debatt i Søgne, eller er det liksom at familie blir delt, vennskap har gått i oppløsning, ekteskap er truet, er det sånne ting?
Ja, det var ikke det å trekke litt langt, eller? Jeg vet ikke. Ja, jeg tror det, ja.
Men det er polarisert debatt.
Jeg bare innbiller meg at de som snakker til meg, de Søgne, de vet hva jeg mener.
Ja.
Og de som ikke snakker til meg, de vet også hva jeg mener, kanskje. Mm. Så det at, ja. Nei, så det er veldig, veldig vanskelig å si. Men så blir det jo veldig spennende, du var så vidt inne på det, Kjetil, med dette, for det blir jo da en sånn mobil avstemning i så fall, og hvor stor deltakelsen da blir.
Ja, og per brev også, faktisk.
Blir det ett spørsmål? Blir det sånn, er du for eller mot? Er det det som blir spørsmålet?
Jeg vet ikke vi alltid. Det er sånne ting jeg nå skal vel sette seg ned og avklare. Men det blir, hvis en ser på andre oppløsningsavstemninger som har vært, så har det jo vært sånn, for eller mot, eller ja. Mm. Skal en bli, eller skal en gå?
Ja, ja. Og skal en også ha et eller annet tidsaspekt i det spørsmålet knyttet til? Altså, bør folk vite når det her er ifra? Eventuelt.
Ja. Kan man, eller kan det bli sånn, er du for en løsrivelse hvis det koster under 250 millioner kroner? For jeg ser jo... men det er jo...
Vi skal sette den grensen der.
Ja. Ja. Men jeg ser jo at for SV er det noe av det vondeste, at du skal bruke så mye skattepenger på en løsrivelse som en antar, eller folk i SV vil jeg tro, antar er en teknikalitet for mange. Og det er jo, hvis det koster, altså 400 millioner penger er jo skrekkelig mye.
Det var jo det som ifølge Helge André Njåstad, kommunalpolitisk talsperson i FRP, han kjørte knallhardt på det kostnadsargumentet. Så FRP trumfet det åpenbart hensynet til folkeavstemning.
Ja, Så mener nok deg i FRP, for mange i FRP som ønsker denne folkeavstemningen, at det er et argument, ja, det var liksom det beste argumentet de kunne, eller de beste unnskyldningene de kunne ha da, for å ikke stemme for denne, for de har vel støttet løsrivelse veldig mange andre plasser etter det.
Ja, i alle fall folkeavstemning.
Ja. Ja,
det er jo positivt til folkeavstemning, ja, sånn i utgangspunktet.
Samtidig som de satt jo i den regjeringen som vedtok sammenslåing også, så det er mange dører.
Nå går en rekyl her til
det er sikkert. Det er sikkert mange som mente det ville bli fryktelig dyrt å ikke gå inn i EU da, men som likevel aksepterte at det skulle være folkeavstemning om temaet her også. Så...
Oi, 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 meg.
Da tror jeg vi skal runde av debatten om Søgne og Sogndalen og Kristiansand for denne gangen, men dette kommer jo altså til å komme tilbake til så mange ganger, og da håper vi at du sier ja til å bli med igjen, Kjetil, og dele raus med din kompetanse.
Takk for det.
Tusen takk for innspillene dine nå, og da skal vi gjøre et lite nummer at du kanskje er den eneste politiske journalisten i hele Norges land og rike som ikke ser på den NRK-serien som heter Makta.
Nei, jeg holder meg liksom mer til fakta enn
den har du øvd på.
Kjetil.
Ja. Den har du øvd på.
Jeg har 3 barn jeg skal legge på kveldene, så det er ikke mye tid igjen til
Nei, og strøm på nettet går jo heller
ikke
an.
Nei, ikke sant. Nei.
Takk skal du ha, Kjetil. Den eneste journalisten som ikke ser tv-serien Makta. Det kunne jo hende at det var et frampek mot hva han kom til å mene om serien.
I så fall så har jeg stor sympati med han, men mer om det senere.
Nå skal vi over til, vi skal snakke litt om denne NRK-serien Makta. Det jo en nasjonal sak, men det jo noe også folk på Sørlandet snakker om og ser på.
Fikk ikke dere beskjed om å ta på der?
Nei, det gjorde vi ikke. Okay. Det ingen som har gitt beskjed til deg heller, så vidt jeg vet.
Jeg må forklare for alle som ikke ser på dette.
Nå, ja, vi har hatt et lite sceneskifte her, for at Kjetil Reite forlot oss, og inn kommer Frank Mersland, som jo også en gjest i podcasten vår, og utstyrt med en t-skjorte vi delte ut til ansatte.
I går.
I Fjellandsen på torsdag, fordi vi bikket
40 000 abonnenter.
Gratulerer.
Takk, i like måte.
Ja, takk. Ja, det en milepæl for oss, vi har feiret med smultringer og kake og bolle, gløgg og alt som godt er. Og du er i ordentlig festhumør.
Absolutt.
Vi har invitert deg inn, Frank, for at du ser jo viktige politiske, du følger med på viktig politikk, og har jo sett NRK-serien Makta.
Fantastisk serie.
Ja, og jeg, Vidar var litt treg til å begynne å se det, så jeg sa til Vidar, Vidar, du må se det, det kjempegøy, du kommer til å glede deg. Ja. Så over dette, det helt fantastisk. Mm. For jeg koser meg altså så med den serien, hvert sekund, jeg nyter det. Og så kom, så han, og så kom han på jobb, Karen, nei.
Nei.
Og jeg var så for, var, ble så forskrekket, og så ble og litt lei meg.
Ja, men, du, jeg jo politisk nerd. Ja. Rett og slett, så jeg elsker utgangspunktet politiske serier, men jeg satt med det bestemte inntrykket at dette her var litt sånn, selvfølgelig en serie, men at det var liksom det ble presentert, tenker jeg, som nok så dokumentarisk som på en måte så vill var historien, og det var jo elleville ting der, men jeg synes, hovedpoenget mitt er at jeg synes veldig fremtredende sentrale politikere fremstilles som dyster. Jeg kan nesten ikke se for meg at du kan bli statsminister i Norge ved å være på den måten som Oddvar Nordli blir fremstilt. Og jeg kan nesten ikke se for meg, heller ikke etter å ha lest interessante biografier om Reuel Steen, at han var sånn en dystemikkel som han ble presentert som her.
Nei, det har jo vært diskutert, men, men du har jo rett og slett konkludert med at det ikke gjør serien verdt å se.
Ja.
Men stoler du på alle andre politiske serier og historiske filmer eller gjenskapninger av politikk og historie som du ser? Ja.
The nei, Crown.
Ja, nei, det kan du si. Jeg har jo ikke så nært forhold til liksom, det britiske kongehuset og sånn. Der synes jeg det var gøy å se på liksom, portrettering av de britiske statsministerne, hvordan de sånn sett ble fremstilt, blant annet. Men hva er vitsen med denne serien da? Hva er dikting og hva er fakta?
Nei, jeg er jo så begeistret for denne serien.
Du har jo skrevet en kommentar, ja. En sånn panegyrisk... Ja.
For jeg mener det så nybrotts, veldig bra, genialt norsk filmarbeid, rett og slett. Jeg mener denne serien skriver seg inn i norsk dokudrama-historie. Helt utrolig elegant. Det så rock'n'roll manus og så videre. Og så synes jeg det veldig gøy, og det synes jeg møter veldig mye av den kritikken din, det jo at de filmskaperne hele tiden har understreket at dette en serie som bygger på sannhet, løgn og dårlig hukommelse. Og det har de gjentatt.
Men de minner deg på det i serien hele veien.
Hele tiden.
Ved kulisser som er dagens kulisser i politikk som ble ikke av og til litt grann av politikken ble gjennomført for 35 år siden. Så det jo ikke... De, jeg tenker, i forhold til Perleporten for eksempel, som vi har diskutert i denne podden tidligere i sommer, som er mye nærere opp til nåtida, og som jeg synes det var vanskelig også på et vis... Se satiredelen på samme måte. Her ser jeg veldig lett, for min del, satiredelen. Og nå sist, den siste episoden som er kommet ut, heter jo Tut Tut, og den retter seg inn mot en veldig spesiell togtur som var i valgkampen, som Arbeiderpartiet gjennomførte, og som jeg har lest om i flere biografier. Og jeg tenker, jeg sier det bare gleder meg til den ene scenen etter den andre, basert på biografiene. Og så tenker jeg, og da, ok, jeg har lest en del om dette, og jeg klarer å forholde meg til at det var ikke nødvendigvis sånn at Eva Bratholm satt sånn bak Gro da, der, det var ikke nødvendigvis sånn det skjedde, men det kunne ha skjedd sånn. Jeg legger ikke avgjørende vekt på at det var dette som skjedde. Jeg synes bare det en jeg synes det en finurlig og fin...
Så da er det bare en spillefilm i en serieformat?
Ja, men...
Mer enn det, synes jeg, for det jo mye som riktig, som er faktuelt.
Ja, men og hvordan vet du hva som riktig
faktuelt? Blant annet fordi at de har en møbelhandler fra Jessheim som går ut og inn av scenen også helt...
Det irriterer meg grønn når hun plutselig snakker inn i kamera.
Men det er jo veldig mye mer komplisert og skummelt å stole på noe som gir seg ut for å være dokumentarisk enn å på en måte ha det gøy med en film som gir seg ut for å være løgn og halvsant og karikert og satire.
Og sannheden ble jo mye kjedeligere som regel enn når du bare kan liksom...
Men hva er sant? Alt du har sett av annen politisk film eller historisk film er jo også versjoner av det.
Er det mer av deg da, Karin? Mod videre?
Men, så voldsomt hissig.
Nei, engasjerte.
Engasjert.
For sannheden, jeg vil jo heller... lene meg mot ting jeg har lest i en bok, om det er en uautorisert biografi, eller om det er en selvbiografi som er støttet opp om den som jeg skrev om. Jeg lener meg nok mer mot det som står der enn det jeg ser i denne filmen, hvor filmskaperen virkelig sier det, at dette er ikke sannheten.
Dette er karikeringer, det er satire.
Jeg vil heller forholde meg til det, men det er kanskje like gøy å dra fram bøgene litt, og så leser jeg da koppen en gang til, og ikke det Paul T. Jørgensen og Viggo Hansen som skrev den i sin tid, og det er jo å lese den en gang til, bare for ja, det har jeg glemt, det har de med, det har de gjort litt annet, det er jo fascinerende uansett.
Og det er supert. Jeg var nettopp inn på Stortinget noen dager, og der på pressesenteret så lå det fremme uvanlig mange biografier av Reilf Steen og Gro Harlem Brundtland, og det var helt påtagelig. Så sånn sett har jo den sin misjon i forhold til liksom å skape oppmerksomhet rundt en helt dramatisk politisk epoke.
En kjempespennende politisk epoke i norsk historie.
Og så vet du ikke hva som er sant.
Jo, du vet jo hva som, du vet ganske langt på vei hva som er sant, for at alle de faktiske episoder, altså Kleppepakka er sant. Togturen er sann.
Og hvordan blir Per Kleppe framstilt på
togturen? Nei, men hvordan det vektes?
Som en ordentlig dummer igjen.
Nei, men det faktuelle
der... Som ikke forstod at ja, men det var jo bare en kamerat jeg sa det til. De har jo jobbet sammen.
Ikke alt sånn
det til. Men det faktuelle her er sant, og så vet du ikke hvor langt de drar karikeringen, men det gjør ikke noe, for du får ikke lov å hvile i den fiksjonen. De minner deg hele tiden på, husk at dette er satire, husk på at dette er karikering og sånn. Og du har jo ikke lest noen gang noensinne en eller annen bok, Vidar, som du tenker... Dette er sannheten om 70-tallet i norsk politikk. Det er jo sannheten om 70-tallet i norsk politikk er jo antageligvis en sum av flere komponenter og flere bøker, og hvem som vekter svar hvor og sånn. Du synes ikke Reilf Steen kommer veldig dårlig ut, og jeg synes ikke Reilf Steen kommer så veldig, veldig dårlig ut.
Jeg synes jo han kommer dårlig ut.
Men de speiler at han er en ideolog, at han har
ideologen og den karismatiske taleren synes det er litt for godt gjemt. Og så er det mer opportunisten og den som vender kappa si etter vinden og som snor seg der, som kommer godt frem. Så jeg kan, altså, jo, på enkeltpersoner i forhold til det bildet en har av de gjennom det en har lest, og litt grann i nyere tider opplevd, så synes jeg det at det er noen som kommer bedre ut av det enn andre.
Men, og det er jo, og Gro Harlem Brundtland er jo helten, og med god grunn, virkelig... Men for å få en helt, så må du jo også da på en måte ha skurker da, antagelig.
For å si her, så må du ta på det. Men det behøver ikke være så sort-hvitt, det behøver ikke være det.
Det er akkurat det jeg savner i filmen, det som du sier. Jeg savner nyanser. Hvor er folkeligheten i Oddvar Nordli? Hvor er den intellektuelle...
Full på 12 kamer er jo veldig folkelig.
Hvor er den intellektuelle og intelligente... Stakkars Trygve Bratteli da, han har vi jo ikke snakket om en gang.
Nei, men hele familien til Bratteli har sittet og sett denne dokumentaren.
Det har vi ikke tid til, for det tar alt for lang tid mellom hver gang
de
kommer et svar.
De er superfornøyde, og de har konkludert med at alle vet jo at han kunne være veldig treig, har de svart.
Men jeg tviler på at han var veldig treig hele tiden.
Ja, men Vidar, skal vi ikke få lov til å karikere da? Skal vi ikke få lov til å drive med satire?
Jo da, så bare ikke gi inntrykk av at det er noe mer enn en fiksjon da.
Ja, men hvem har gjort det da? De
NRK synes jeg sin presentasjon går veldig langt i å gi
uttrykk at den er. Vi sitter her i rommet nå, du, Vidar og Karen og meg. Vi har jo ikke gitt uttrykk for noe annet.
Vi sier løgn, nei, sannhet og dårlig kommelse.
Jeg håper ikke det fremstår som at jeg har angrepet dere to.
Men kan du være enig i en ting?
Jeg synes nesten heller det er det motsatt som inntrykk. Det er etterlatt inntrykk som vi sier når vi skal.
Men det er så irriterende å være en del av det store majoriteten, for at det har jo blitt mottatt veldig...
Men visst har det, så det er sikkert meg som tar feil.
Det er irriterende, liksom mindretall.
Nei, du har sikkert riktig.
Nei, du har sikkert rett. Jeg bare begynte å se på han med forventningene om sånn, så gøy da, å virkelig få gjennom denne serien ytterligere et inntrykk av de elleville maktkampene i AP på 70-tallet, og liksom hvilke utslag de ga seg. Og så sier du etterpå så, oi, jøss, ja, det var jo veldig rart. Og så, nei, det er jo, det, og det er basert på dårlig hukommelse, og går det an å gi seg selv en lettere unnskyldning da, for at det bare liksom, vi laver hva som helst, og husk å skrive foran at det dårlig hukommelse. Så,
lage hva som helst, alt det faktiske alt, som skjer det er sant. Spisen. Men du, de bøkene du har lest, og som du har vært imponert
over. Ja, de jo skrevet av mennesker, de jo, de menneskeskapte.
Ja, ikke sant, og en ting er hva de skriver, men en annen ting er jo også alt det de ikke skriver, de jo også farget av sin tid. For eksempel sånn MeToo og tafsing på toget var jo ikke veldig relevant i politiske biografier.
Og det ble jo ikke, det ble jo ikke så, sånn sett det veldig bra at sånn kommer frem. Det skrev jo ikke vi journalister om før.
Over hele ordet ikke.
Nei.
Tror du at dette kan være med på å få noen til å være litt nysgjerrig på hva som faktisk skjedde?
Det er å håpe.
Det tenker jeg jo. Jeg skal ikke være naiv og så tro at hei, halve Norge løper til biblioteket eller kjøper en bok eller hva det måtte være, men jeg tror jo filmen lagd på en måte, og det ble fremstilt på en måte som gjør folk litt nysgjerrige.
Og som det, gjør at de sitter og krangler sånn som vi gjør nå. Hjem, og det har jo også en verdi.
Ja.
For det kan vi i hvert fall ikke tåpelegge det med.
Og slå opp ting underveis, og Marit, om jeg sier det, og ser dette. Dette er jo erstattet badehotellet for 50 år siden som vi gikk, ikke sant? Som vi så sammen. Jeg tror det er det siste vi så sammen med badehotellet. Nå venter vi på makta, del 3 på søndag klokka 06.00. Da har vi barnevern på besøk, så vi kunne ikke få tatt det der. Vi måtte vente litt ut på dagen. Og så sier vi og ser det sammen, og så men er det, var det sånn? Og så finner vi det, googler litt, og vi stoler på Google.
Ikke sant? Ja.
Ja, men jeg tenker det er bra det.
Kjempebra, og det er som sagt altså, viktig.
Jeg bør gi meg kanskje.
Nei, du bør gi den en sjanse. Du bør gi episode 4 en sjanse for å se om det er
det. Jeg synes det har vært en nydelig avslutning med denne podcasten hvis du rett og slett ga det.
Ja, ikke sant? Så, ok, det har rett. Ja. Nei, du, jeg ble bare veldig skuffet.
Men skal du ikke se resten da, eller skal du se, hvor mange har du sett? Har du sett aldri?
Nei, jeg så til og med den der togturen.
Ja, det er
er det det som er det som er ute?
Ja. Det er det som er ute.
Ja, ok, ja.
Neste nei, kommer klokka 06.00 søndag morgen. Ja,
jeg tror ikke jeg står opp. Jeg tror ikke jeg tar klokka på 05.55 nei, for å være frisk i øynene.
Men kommer du til å se resten av serien?
Det sånn som jeg tenker nå, så tviler jeg på det. For det er så himla mye annet å se, og lese, og så, ja, nei, veldig usikker. Ja, veldig usikker. Men dere kommer til å, det skjønner jeg.
For jeg bare tenker i mitt hodet at det går an å være politikredaktør og ikke se det.
Men, jeg gjør det, men jeg tenker han kommer til å...
tenke stille inn i hodet mitt.
Han kommer til å irritere seg litt for mye når vi kommer ut på mandagen. Så du, og når du begynner med den der skarrere på Arnalsko, så du den der, og så begynner han... Kanskje man ser likevel. Kanskje. Vi får se.
Du, det kan hende jeg gjør, men med hvilket blikk? Ikke sant? What's to gain?
Så da ser du, nå skal jeg sette meg ned og nyte et gjensyn med store deler av en veldig interessant politisk tid i Norge, og så skal jeg glede meg over og la meg underholde av satiren og maktkritikken og karikeringen i det.
Og det gode skuespillerne som spiller.
Fantastiske skuespillere!
Ivar Leverås, min mann.
Norges beste skuespillere.
Gode skuespillere, veldig, veldig enige, og måten hun snakker på når hun er gro, det er jo helt imponerende. Absolutt.
Ja, jeg synes og det manuset er jo altså så gøy, og det er så frekt. Og det er
men
så
nå hører jeg, han er på vei mot det. Ja, på grunn av de gode stemmene, så må jeg nok se slutten allikevel.
Vi anbefaler...
Du, jeg vil, og noen andre også anbefaler de veldig gode bøkene som jeg skrev om denne perioden.
Ja. Helt enig.
Hvor summen av alle de bøkene kanskje også kan indikere hva som kan være sant, og man vet jo ikke det heller da. Men jeg vil anbefale, siden jeg er programleder i denne podcasten akkurat i dag, alle som er litt interessert i politikk, å se denne fantastiske, synes jeg, NRK-serien Makta. Vær litt kritisk når du ser det, og gled deg over underholdningen i det, og nyt gjensynet med tiden, og ta med deg det Vidar Udjus har av innvendinger da. Det kan du jo. Kan med det. Og så bli med på diskusjon om hva norsk politikk var på 70- og litt inn i 80-tallet, skal vi etter hvert.
Kjør debatt!
Takk for at du lyttet på podcasten, og takk for fremmøtet, selv om noen hadde riktigere meninger enn andre. Tusen takk!